Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн июнь коогасы эскерилүүдө. Кандуу калабага байланыштуу жана андан кийинки кылмыш иштери 4 жылда канчалык тергелди?
5000'den aşuğun kılmış işi kozgolgon. Muna oşol kılmış işlerinin uşul günge karata 5.13% gana açılgan.
Gaz berbesen su berbeyim sayısatı uje çinele Namangan kanalı ondoğu muhtaj be. Orusya'nın gaz planlarına jol to payda oldu. Bulgaria Orus gazın ötkörden baş tartuda.
Это означает то, что Европейская комиссия взяла курс на развал.
Бул Еврокомиссия долбоорду талкалоого киришкен деген кам кулап турат. Еврошаркетке Мүчө жана талапкер мамлекеттерге кысым көргөзүү үчүн мүмкүн болгон рычагтардын баарын колдонууда.
Ошондой эле соңку спорт кабарлары алдыдагы жарым сааттагы азаттыктын түшкү берүүсүнүн өзөгүн түзөт. Арбаңыздар, бүгүн 10 июнь күнгө шейшембе. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымамонов. Оолу азаттыктын соңку жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Улан Эгизбаев.
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Президент Алмазбек Атамбаев 2010 жылдагы июнь коогасынын 4 жылдыгына карата өлкө халкына кайрылуу жолдоду. Анда 4 жыл мурда өлкө бүтүндүгүн, эл биримдигин жарып, мамлекетти жок кылуу аракети болгону ал күндөрдү эстегенде жүрөк сыздары айтылат. Ошол күндөрдө элдин даанышмандыгы, сабырдуулугу өрттү өчүрүүгө себеп болду. Карапайым эл бири-бирин тыйып кагылышууга бөгөт койду. Кыргыздар өзбектерди, өзбектер кыргыздарды үйүнө катып, жүздөгөн өмүрлөр сакталды. Кыргыздар менен өзбектер аралаш жашаган көчө, конуштарда жаңжал жайылышына жол берилген жок. Демек, биз аралашып, биргелешип жашоодон башка жолубуз жок, дейт өлкө башчысы. Бүгүн Ош менен Жалал-Абадта 4 жыл мурдагы кандуу окуяларды эскерген иш-чаралар өтүүдө. 2010 жылдын 11 июнунда караган түнү Ош шаарында тутанган чатак улутаралык чоң жаңжалга айланып кеткен. Расмий маалыматтарда бул каргашадан 426 киши курман болуп, 35 киши дайынсыз жоголгону, дагы жүздөгөн кишилер жаракат алганы айтылып келет. Алайдагы сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктады. Бул тууралуу азаттыкка жол тоскондордун өкүлү Керим Сарыбашев билдирди. Дүйшөмбү күнү кечке жуук Гүлчөдө өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков, облустук милиция башчысы Сүйүн Өмүрзаков жана Акматбек Келдибековдун тарапкерлеринин ортосунда сүйлөшүү болду. Сарбашевдин айтымында алар Келдибековду үй камагына чыгаруу, башкы прокурор Аида Салянованы кызматтан кетирүү талабын коюшкан. Өкмөттүн өкүлү өз кезегинде элди кыйнабай жолду ачууну суранып, бирок алардын Келдибековду бошотуу боюнча талаптарын аткара албашын билдирген. Мына ошону менен сүйлөшүү натыйжасыз аяктаган. Ош Эркаштам жолу 27 майдан бери жабык турат. Кыргызстандыктардын 38% жакыр жашайт. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин жыйынында айтылды. Калктын басымдуу бөлүгү ун азыктарын, нанды нормадан ашыкча жешет. Ошол эле учурда сүт азыктарын, жумуртка, балык белгиленген ченемден кыйла аз желет. Ошондуктан соңку учурларда балдардын бойлору кыска болуп жатат, деди статкомдун өкүлү Галина Самохлеп. Өлкөдө 2010 жылдан тарта жакыр үй бүлөлөрдүн саны кыйла өскөн. Мунадистер калктын санын өсүшү менен түшүндүрүп келишет. Эми эл аралык жаңылыктардан. Украина президентинин тынчтык планы жактырылды. Бул тууралуу Украинанын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Украина, Орусия жана ЭКК'нун өкүлдөрү президент Петр Порошенконун тынчтык планы боюнча 8 июндагы жолугушууда бир пикирге келишти. Бул план Донецк жана Луганск облустарында кырдаалды жөнгө салууга салым кошууга тийиш. Президент Порошенко Украина жана Орусия ЭКК'нун катышуусу менен күн сайын сүйлөшүү жүргүзүүгө тийиш. Ушул жумада биз куралдуу кагылышууларды токтотушубуз керек, деп билдирген. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия үч тараптуу сүйлөшүүлөргө кызыктарлыгын билдирген. Политковскаянын өлтүрүлүшү боюнча сот өкүмү чыкты. Москва шаардык соту Чечениндин тургундары Рустам Махмудов жана Ломали Гайтукаевди Новая газетанын баяндамачысы Анна Политковскаянын өлтүргөндөр жана уюштуруучулар деп таап, аларды өмүр бою эркинен ажыратты. Ибрагим Махмудов, Жабраил Махмудов жана Сергей Хажи Курбанов 12, 14 жана 20 жылга кесилди. Анна Политковская 2006 жылы Москвада үйүнүн алдында аты өлтүрүлгөн, бирок өлтүрүүгө буйрутма бергендер ушул кезге чейин белгисиз. Карачидеги аэропортко кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө талиптер алды. 8 июндан 9 июнга караган түнү куралдуу кол салуудан 28 киши өлгөн. Жоочулардын кээ бирөөлөрү коопсуздук кызматынын кийимдерин кийип алышкан. Пакистан армиясы 10 жоочу жок кылынганын жарыялады. Өлгөндөрдүн катарында аэропорттун коопсуздук кызматынын 8 күзөтчүсү жана 4 жумушчусу бар. 26 киши жарадар болгон. Пакистан талиптеринин өкүлү кол салуу Тахрике Талибан Пакистан уюмунун лидери Хакимулла Масуддун АКШнын учкучсуз учагынын чабуулу менен өткөн жылы өлтүрүлүшү үчүн өч алуу максатында уюштурулганын билдирди.
Улан Эгизбаев соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктар менен сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таанышып турасыздар. Эми бүгүнкү болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллары 52 сом 49 тыйын, 1 евро 71 сом 58 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 52 тыйын, 1 казак тенгеси 28 тыйын, тажик соманиси 10 сом 60 тыйын, өзбек сому кыргыздын 2 тыйыны менен барабар. Азаттык видео жаңылыктары. Эми Азаттыктын видео жаңылыктарын коомдук биринчи каналдын Ала Тоо маалымат программасынан көрө аласыздар. Азаттык топтогон Борбор Азия орчун окуяларын жергиликтүү телеканалдардан да көрүүгө чакырабыз. Эми бүгүнкү күндүн башкы темаларына токтолсок, Ошто 2010 жылдагы коогалаң эскерилүүдө. Иш чараларга аймактагы кыгарчыбыз Эрнис Нурматов көз салып жатат. Эрнис студия менен түз байланышта. Эрнис, бизди угуп атасызбы?
Угуптум.
Иш чаралар кандай өтүп атат жана кимдер катышууда иш чарага?
Негизи эле эртең менен баштап эле мэриянын капталында жайгашкан энелердин көз жашы, ушул тагыраагы 2010 жылкы июнь окуясына жабыр тарткандарга арналып курулган эстеликтин жанында дагы бир жаңы бир монументтин ачылышы болду. Ал жерге ошол буга чейин июнь окуясында каза болгондорго эстелик коюлган болсо, бүгүн июнь окуясында дайынсыз жоголгондордун урматына деп ушул жерге атайын бир эстелик коюлду. Ал жерде энелердин көз жашынын ырайында бешик формасында жасалган бир ушундай атайын таштан жасалган монумент экен. Ал жерге ошол 28 калабада жоголгон, дайынсыз жоголгон адамдардын аттарына чегилди. Ал жерге энелери келди, алардын бут барды эскеришип, үйүн окуясында жоголгондорду, каза болгондордун баардыгын кошумча бийлик өкүлдөрүнө шаардын мэри Айтматов Кадырбаев, облус губернатору ушул Сооронбай Жээнбеков жана вице премьер министр Абдрахман Маматалиев аларга келишип элдерге көңүл айтышты.
Бир эле Абдрахман Маматалиев борбордук бийликтен Абдрахман Маматалиев катышууда.
Ооба, борбордук бийликтен
депутат, жогорку кеңештин депутаттарыначы.
Жогорку кеңештин депутаттарынан мен байкамча эч ким келген жок. Андан кийин кошумча жанагы үйүн окуясына жабыр тарткандар үчүн курулган үйлөрдө жанагындай куран окутуу иш чаралары болду. Ал жерлерде азырга дейин ушул калабада каза болгондорго арнап бата тиленип атат.
Ушундай эле иш чаралар Жалал Абад шаарында жана Жалал Абад облусунда да өткөрүлүүдө да.
Негизи ооба, Жалал Абадда дагы өткөрүлүп атат, бүт баардык бир эле Ош шаарында эмес, мына райондордо дагы өткөрүлүп атат. Өзгөчө мына эки улут аралаш жайгашкан, кыргыз өзбек аралаш жайгашкан аймактарда өзгөчө бир мындай шан төкөттөр, ушундай жанагындай атайын аземдер менен куран окутуу менен аларды ар бир эки улутту чогултуп ынтымакка чакыруу иш чаралардын алкагында өтүп атат.
Рахмат. Эрнис Нурматовдун бүгүнкү эскерүү иш чараларына байланышкан макаласын кечки Азаттыктан тыңдай аласыз. Июн коок алаңына байланыштуу теманы улантабыз. Июн коок алаңы боюнча козголгон кылмыш иштеринин 5% ашууну гана ачылган. Мунун бирден бир себебин башкы прокурор Айда Салянова кылмышка шектүү адамдардын көпчүлүгү учурунда өлкөдөн качып кеткени менен байланыштырды. Көбү Орусия, Казакстан жана Өзбекстанда жашырынып жүргөнү боюнча башкы көзөмөл органында маалымат болгону менен аларды кайтарып келүү кыйын болуп жатканын Салянова моюнуна алды. Ошондой эле этникалык кагылышты уюштурган жана массалык адам өлтүрүүгө катышы болгон деп шектелгендердин айрымдары чет өлкөлөрдөн башпанек алууга жетишкенин айтты. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
2010 жылдагы июнь коок алаңын иликтеген тергөө органдары адам өлтүрүү, зордуктоо, үй мүлктү өрттөө, денеге оор залал келтирүү жана адам урдоо сыяктуу оор кылмыштарды каттаган. Массалык башаламандыкты уюштурууга жана этникалык кагылышты жайылтууга байланыштуу 5000 ашуун кылмыш иши козголгон. башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мына ошол кылмыш иштеринин ушул күнгө карата 5.3% гана ачылган. Жалпысынан 2014-жылдын май айына карата 307 кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлгөн. Мындан сырткары 33 кылмыш иши тергөө учурунда кыскартылган болчу. Жогорку кеңештин Ата Журт фракциясынын жетекчиси Жылдызкан Жолдошова июнь окуясын уюштурууга катышы бар адамдарды издеп таап жазалоого азыркы бийлик кайдыгер мамиледе деп айыптады.
Июнь окуясы боюнча бизде жыйынтык жок. Ошол кандуу окуяларда ким күнөөлүү, кимисин жазалады? Бир эле башкы прокуратура эмес, сот тарабынан дагы эмне болду? Кечээ мен мына суроо бердим. 5000 кылмыш иши ачылган экен. Ошонун ичинен мен билгенимен 23 кишини гана соттоду соттор.
Ошол эле кезде башкы прокуратура июнь окуясы боюнча көптөгөн кылмыш иштеринин ачылбай калып кетип жатканы боюнча дооматтар менен макул. Анткени башкы көзөмөл органы учурунда кооголаңды уюштурган жана ага түздөн-түз катышы бар адамдарды качырбай кармап калуу ал кезде мүмкүн эмес болгон деген жүйөнү бетине кармайт. Анткени 2010-жылы июнь окуясынан кийин этникалык кагылыш болгон көп аймактарга укук коргоо органдарынын тергөөчүлөрү жеке коопсуздугунан улам кире алган эмес. Башкы прокурор Аида Салянова июнь окуясы боюнча көптөгөн кылмыш иштеринин ачылбай калышынын себептерин учурунда чыныгы кылмышкерлердин өлкөдөн качып кеткени менен байланыштырды.
Бул биринчиден жоопко тартыла турган адамдар качып кетишкен. Анткени окшогон кылмыштар негизи биринчи күндөрү ачылат да. Бирок кылмыш ача турган адамдардын өзүн өмүрүнө кооптонуп болгондуктан биринчи күндөрү толук кандуу тергөө иштери жүргөн эмес. Ошон үчүн көбү качып кеткен. Качып кеткен жактан кайра кайтаруу экстрадиция маселеси. Бул жерде иш жок десем болот, анткени кээ бир жарандар гражданство алган, кээ бир жарандар болсо статус беженца алам деп аракеттенип аткан да жарандар бар. Мындай статус алам деп аракеттене башталганда экстрадиция маселелери токтойт экен. Бирок бул иш токтогон жок.
Учурунда кооголаңды иликтөө үчүн түзүлгөн улуттук жана парламенттик комиссиялар июнь окуясынын башкы уюштуруучулары катары мурдагы Бакиевдик режимдин өкүлдөрүнүн жана өзбек тектүү саясий лидерлердин ысымын атаган болчу. 2010-жылы ошол кездеги убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болгон депутат Исмаил Исаков июнь окуясын уюштургандарды жана оор кылмышка шектүүлөрдү кармап жоопко тартууга ошол кездеги укук коргоо органдары чабалдык кылганын белгиледи.
Эми ал убакта кармаганда биздин укук коргогандардын мындай кудурети жеткен эмес. Ал убакта баары жакшы билишет, аны изилдемек турсун, өздөрүнүн милдеттерин так аткарбай, милициялардын көпчүлүгү ошол кармакчы дегендердин бардыгы өздөрүнүн милдеттерин аткарбай калышкан да. Мына ошонун негизинде жанакы күнөөлүү дегендер, ичиндеги күнөөлөр ошол убактан пайдаланып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк алып алышкан.
Улуттар аралык араздашууга от койгондор катары окуяны иликтеген жергиликтүү комиссиялардын корутундуларында мүнөздөлгөн Кадыржан Батыров, Инамжан Абдырасулов жана Жалалдин Салахудинов баш болгон топ чет өлкөлөргө качып чыгып кеткен. Алардын айрымдары учурда Европадан башпанек алышса, кээ бирлери Ташкентте жайгашып калган. Баш прокурор Аида Салянова Кадыржан Батыровду кайтарып келүү боюнча өтүнүчкө Швециядан ушул күнгө чейин жооп болбогонун айтты.
Кадыржан Батыров боюнча иштер жүргүзүлүп атат, бирок ал кыргыз тарабынан эле көз каранды эмес. Бул маселе тийиштүү чаралар көрүлдү. Азыркы убакта Швейцария конфедерациясына атайын тергөө суроо талаптары коюлган. Алар жактан азыр бизге жооп келе элек.
Ошол эле кезде Швециядан башпайнек алган Кадыржан Батыров июнь окуясына жеке анын жана анын санаалаштарынын катышы бар деген дооматты маалымат каражаттары аркылуу бир нече жолу четке каккан. Июнь окуясындагы этникалык кагылышта эки тараптан биригип 447 адам каза таап, жүздөгөн жарандар жаракат алышкан. 36 адам дайынсыз жоголуп, кийин алардын 14-үнүн сөөгү өздүгү аныкталбай калган жасаттардын арасынан таанылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чоң Наманган каналын оңдоо иштерине байланыштуу жабууну өкмөт жакынкы жумада карай турганы билдирди. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев каналды оңдоп түзөө үчүн жабууну адистер карап сунуштап чыгышууда деп айтты. Үч коргон суу сактагычына башталган Чоң Наманган каналы аркылуу Өзбекстанга секундасына 30 куб метр суу агып кирет. Айрым эксперттер Өзбекстан газ маселесин чечпеген үчүн Кыргызстан сууну токтотууну караштырып жатканын белгилешүүдө. Бул теманы бүгүн кабарчыбыз Бакыт Асанов талдоого алды. Бакыт азыр студияда. Бакыт, айтсаңыз, ушул маселеси эмне болот? Деги эле бардык эксперттер, дээрлик көпчүлүк эксперттер ушул жооп катары деп айтып атышат.
Чындыгында эле сиз белгилеп өткөндөй, өзбек тарап 14 апрелден тарта Кыргызстандын түштүгүнө газ менен камсыз кылууну токтоткон соң, бул кыргыз өкмөтүнүн жообу катары кабыл алынып жатат. Бирок кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү, анын ичинде тактап айтканда коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, бул маселе газ маселесине жооп эмес экендигин жөн гана ушул үч коргон кесиндеги Өзбекстанга агып чыккан Наманган каналында оңдоо иштери жүргүзүү пландалгандыгы үчүн жабыла тургандыгын Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Жабасыңарбы, жапбайсыңарбы деп кечетен бери сурады көрчө. Качан жабасыңар деп адиштерден сунуш түштү. Убактылуу жаап ремонт кылыш керек тез арада деген. Биз ушул сунушту карап атабыз.
Маматалиев билдиргендей, бул аталган каналда 53 жылдан бери оңдоо иштери жүргүзүлө элек экен. Ошондуктан каналды оңдоп түзөөгө мөөнөт деле келип калгандыгын жөн гана ушул өзбек тарап менен газга байланыштуу мындай түшүнбөстүк болуп жаткан учурга гана туш келип калгандыгын, эч кандай саясий оюндар жок экендигин билдирип жатат. Бирок бир катар эксперттер бул маселеде саясий өңүт бар экендигин дароо айтып чыгышты. Бул айрымдары Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы суу чатагы же согушу катары дагы сыпаттап жатышат. Негизинен эми ушул чоң Наманган каналы эмне болгон канал деген суроого алгач жооп беришибиз керек болуп жатат. Бул ушу Жалал абаддагы үч коргон кесинде жайгашкан суу сактагычтан агып чыккан Өзбекстандын аймагын ошо бир катар талааларды суу менен камсыз кылган чоң эле мааниге ээ болгон канал экен. Маматалиевдин айтымына караганда бул каналдан Өзбекстанга секундасына 35 метр куб суу агып турат экен. Бирок айрым эксперттер бул 60 метрге чейин жете тургандыгын, анан Өзбекстандын ушу айыл чарба талаачылык иштери үчүн чоң мааниге ээ экендигин билдирүүдө. Маселен, өкмөттүн алдындагы суу чарба департаментинин буга чейинки директору Баратали Кошматов бул каналдын мааниси тууралуу Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Чоң Наманган каналы боюнча айталам, муну башкы курулушу бизди кесте турат. Анан ошол туура айтты, 30-60 кубометр секунда суу ага турган канал. Албетте ремонт кылышы мүмкүн, мен ойлобойм, что бул Өзбекстанга же газга таярданган же контракт жет эмес. Албетте жылдар болчу эле сөзсүз ремонт кылышка мажбур болуп калат. Бул
рахмат, Бакыт Асанов. Албетте бул теманы кечки Азаттыкта талдап дагы кененирээк баяндап берет. Биз болсо алдыга жылабыз. Жана алдыда жаңылыктардын баш сөздөрү. Украина президентинин тынчтык планы жактырылды. Политковскаянын өлтүрүлүшү боюнча сот өкүм чыгарды. Карачидеги аэропортко кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө талиптер алды. Алайдагы сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктады. Кыргызстандыктардын 38% жакыр жашайт. Мына ошол жана бардык биздин жаңылыктарыбыз Азаттык чекит KG сайтында орун алган. Бери узулантабыз, кезек эл аралык баянда. Болгария түштүк агым долбоорун токтотуусун Орусия сындап чыкты. Аталган газ коорунун курулушун токтотууга мажбур болуп жатканын Сербия да билдирген эле. Муну менен Орусия газын Европага, Украинага кирбестен жеткирүүнүн караган ири долбоордун болочогу күмөн саноолорду жаратууда. Сөздү Улан Алымкулуулу улантат.
Болгария түштүк агым долбоору боюнча иштерди АКШ менен Евраш аракеттин камтамачылыгынан кийин токтоткондугун бул өлкөнүн премьер министри Пламен Орешарски жарыялады. Болгар өкмөт башчысынын айтымында алардын мындан аркы чечимдери Брюссель менен консультациялардын жыйынтыгына жараша кабыл алынат. Софиянын соңку чечимине чейин Евраш аракет Болгарияга газ куурун төшөө боюнча иштер шаркеттин алкагындагы эрежелерди бузаарын эскертип өткөн аптада расмий кат жөнөткөн эле. Еврокомиссиянын расмий өкүлү Антуан Коломбани Брюссельдеги басма сөз жыйында Софияга жиберилген эскертүү тууралуу буларды белгилеген. Рынактын мамлекеттик контракттарды ыйгаруу менен байланышкан ички эрежелери сакталган эмес. Тагыраак айтсак, Биздин негизги тынчсыздануубуз долбоор үчүн түзүлгөн түштүк агым Болгария компаниясы долбоорлоо, каржылоо, курулушту жүргүзүү жана газ куурун эксплуатациялоо боюнча контракттарды мындай учурда талап кылынган ачык айкын атаандаштык эрежелердин негизинде алган эмес.
Which is expected in such cases.
Болгариянын энергетика министри Драгомир Стойневдин ырастоосунда курулуштун токтотулушу анын өлкөсү түштүк агымдан такыр эле баш тартты дегенди туюндурбайт. Болгариянын чечимине байланыштуу түштүк агымдын өз бөлүгүндөгү курулушун токтотууга аргасыз болуп жаткандыгын Сербияда айтууда. Бул өлкөнүн премьер министри Александр Вучич алардын аймагында курулушланып жатты деген маалыматтарды кечээ төгүндөдү. Орусиянын энергия коопсуздугу боюнча улуттук корунун башчысы Константин Симонов Дош телеканалы менен маегинде Болгария менен Сербиянын кадамдарын комментарийлеп,
это означает то, что Европейская комиссия взяла курс на развал.
Бул Еврокомиссия долбоорду талкалоого киришкен деген кам кулап турат. Еврошаркетке мүчө жана талапкер мамлекеттерге кысым көргөзүү үчүн мүмкүн болгон рычагтардын баарын колдонууда. Сербияга шантаж кылып жаткандыгы ачык эле көрүнүп калды. Еврошаркетке албай тургандыгын ачык эле кам кулоодо. Сербия болсо Хорватиянын артынан шаркетке кошулууну каалайт.
Европейский союз, а ей все-таки туда хочется, вслед за Хорватией.
Өзү Сербиядан мурун Болгария түштүк агымдын маршрутундагы чечүүчү өлкө. Газпромдун Орусиядан башталган кууру Болгариядан кургакка чыкканга чейин Кара деңиздин түбү аркылуу төшөлүшү керек. Андан ары Италиянын түндүгүнө жеткенге чейин Сербияны жана түштүк чыгыш Европанын башка өлкөлөрүн аралайт. Орус газын Европага, Украинага кирбестен жеткирүүнү караган куур долбоор боюнча толук кубаттуулукта иштегенде жылына 63 миллиард куб метр көгүлтүр отту өткөрүүгө эсептелген. Түштүк агымдан бир нече жыл мурда Балтика деңизинин түбү аркылуу түндүк агым кууру төшөлүп, ал учурда Германияга жылына 55 миллиард куб метр газ чыгарууда. Еврошаркет эски континентте Газпромдун монополдук туруму чыңдалып бара жатканына Украин кризисине чейин эле камтама болуп келген. Шаркеттеги эреже боюнча бир эле компания газды өндүрүп жана көгүлтүр отту ташуучу кууруларга ээлик кыла албайт. Түштүк агымды куруу үчүн Газпром анын жолундагы өлкөлөрдө жергиликтүү компаниялар менен өнөктөштүккө барып биргелешкен ишканалар түзгөн. Бирок ал ишканалардын көбүнө Орусиянын каржысы же насыясы берилген. Быйыл апрелде Орусия Кырымды аннексиялагандан кийин Европарламент шаркеттин өлкөлөрүн түштүк агымдын курулушун токтотууга чакырган резолюция кабыл алган. Долбоор боюнча камтамачылыгын Кошмо Штаттар да билдирген. Орус президенти Путин эгер Брюссель түштүк агымды ишке ашырууга тоскоолдук кылса, Москва куурду Еврошаркетке кирбеген мамлекеттердин аймак аркылуу төшөөнү караштырарын билдирген. Эксперттер андай өлкө катары Түркияны аташат.
Улан Алымкул уулу баяндады. Бийлик бир катар оппозициялык маанайдагы саясатчыларга элчилик кызматтарды сунуштады. Акаев мезгилинен бери оппозицияны алсыратуунун бул ыкмасы бүгүн да өзүн актап келе жаткандыгы айтылууда. Бул тууралуу бул теманы бүгүн кесиптешимиз Айырбек Бактыбаев сарап эсепке алган. Зайырбек азыр студияда отурат. Акыркы кезде кайсыл оппозиционерлерге элчилик кызматтар сунушталды? Деги эле алар оппозициядабы эле?
Рахмат. Чындыгында бийликти кандайдыр бир деңгээлде сындап келе жаткан бир топ адамдарга ошо элчилик кызматтары сунушталгандыгы айтылып атат. Маселен, Прогресс коомдук фондунун жетекчиси ошо жаш саясатчы Адил Турдукулов тышкы иштер министрлиги ага айтпастан жана кабарлабастан туруп эле Казакстандагы элчиликтин экинчи катчылыгына дайындап салганын айтып чыкты. Бирок ал аталган кызматка баруудан баш тарткан. Анткени бул саясий дайындоо болуп калды деп атат Турдукулов. Анын оюнча бийликти сындап жүргөн үчүн кызмат сунуштоо менен анын оозун жабууга аракет кылышкан.
Бул жерде алар менин дипломатиялык ошол таланттарым муктаждолбой, ошол мен жазган ошол критикалык макалаларды токтосун деген мааниде болду окшойт деген өзүмдүн божомолум бар. Бирок мен макул болгон жокмун ага ал сунушка. Мен мындайга барбайм. Анан кийин менин оюмча ошол азыркы жакта жүргүзгөн иштерим маанилүүрөөк деген ойдомун. Бирок мен өзү Абдулдаев чечти деп ойлобойм. Анын үстүнөн адамдар чыккан болчу да.
Буга чейин болсо президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийликти катары сындап келе жаткан Мирослав Ниязов менен Жаныш Рүстөмбековго дагы элчилик кызматтары сунушталган. Ниязовду Тажикстанга, ал эми Рустембековдун Түркмөнстанга элчи болушуна Жогорку Кеңештегилер аралык комитети дагы өткөн аптада макулдугун берди. Мурдада бир ирет Тажикстанда элчи болуп иштеген Мирослав Ниязов аны бийлик мокотуу же боорно тартуу үчүн кызматка дайындап жатат дегенге кошулбайт. Ал мындай пикирди четке какты.
Өзү макул болуп атат, э?
Элчиликке макул болуп, бирок мен оппозиционер болгон үчүн эле эмес деп атат да. Анын пикирин уга кетсек азыр.
Мынау кыргыз менен тажиктердин ортосунда болгон мамилени көрүп, мен негизи макулдугумду бердим. Анткени сырттан кайдыгер болуп караганы болот. Анан мен оппозицияда жүргөн адам эмесмин. Мен жеке өзүмдүн позициям бар адаммын. Анан бийлик туура жасаган нерсени мен колдойм. Туура нерсе жасап атканды мен ачык эле айтам.
Бул ыкма ушул Акаев мезгилинде, Бакиев мезгилинде дагы айрым оппозиция лидерлерин ушул элчиликке кызматка дайындап, саясий чордондон алыстатуу ыкмасы болуп келген. Ал бүгүн дагы ошол Атамбаев бийлиги аны абдан мындай билгичтик менен колдонуп атат деп айтып атышат. Маселен, Равшан Жээнбеков ушундай пикирде экен. Ошол эле кезде Равшан Жээнбеков айрым адамдар ушул жалган эле же калп эле убактылуу эле оппозиция өтүмүш болуп бийликти сындамыш болуп ушу бийликке жетүү ыкмасын колдонгон айрым мындай оппозиция өкүлдөрү дагы бар деген мындай өкүнүчүн билдирди.
Бүгүн кечке чейин көрө жатарбыз. Сиз даярдаган макаладан албетте кененирээк берилет. Биз болсо алдыга жылабыз. Эми болсо бүгүнкү күндүн Кыргызстандагы спорт демин тааныштырып кетсек, бүгүн кыргыз футбол делегациясы Бразилияда өтүп жаткан ФИФАнын конгрессине катышууда. Бишкекте жеңил атлетика боюнча эл аралык турнир жыйынтыкталды. Бишкек жана Ошто футболдон Кыргызстандын кубогунун жарым финалдык беттешүүлөрү болду. Ушул жана башка соңку спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
10-июнда кыргыз футбол делегациясы Бразилиянын Сан-Паулу шаарында өтүп жаткан эл аралык футбол федерациясынын конгрессине катышып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка футбол федерациясынын бөлүм башчысы Нурдин Букоев билдирди.
Ал конгресс 2 күн өтөт, анан ошол конгресс анан жыйынтыктоо замат дүйнөлүк чемпионатта башталмакчы да.
ФИФАнын жалпы конгрессине өлкөнүн футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов, вице-президенттер Аскар Салымбеков жана Асылбек Кыдыралиев катышууда. 12-июнда алар Сан-Паулу шаарында дүйнө чемпионатынын ачылыш аземине жана Бразилия Хорватия командаларынын алгачкы беттешүүсүнө күбө болушат. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда пауэрлифтинг боюнча өлкө чемпионаты жыйынтыкталды. Мында кыз келиндер арасында оорду көтөрүүдө Александра Галышева, Эльмира Аккозова, Бермет Камчыбек кызы жана Айдана Байымбетова өлкө чемпион аталды. Эр азаматтардан Кубат Кубанычбеков, Талант Жалил уулу, Айбек Мурзаметов, Александр Ким жана башкалар айырмаланды. Үч көнүгүүнүн жалпы жыйынтыгы 600 килограмм оордукту багындырган Айбек Мурзаметовдун чеберчилиги жогору бааланды. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадионунда олимпиада чемпиону Татьяна Колпакованын байгесине арналган эл аралык турнир соңуна чыкты. Мында Борбор Азия жана Орусия өлкөлөрүнөн 350 жеңил атлетчи мөөрө талашты. Ушул мелдештин ардактуу мейманы катары жыл сайын олимпиада чемпиону Татьяна Колпакова Москвадан атайын Бишкекке келчү. Быйыл үй бүлөлүк шартына байланыштуу келе албады. Колпакова олимпиада чемпиону болгон узундукка секирүүдө атайын байгени казакстандык Анастасия Кудинова менен Кирилл Агаев жеңип алды. Эки күндүк мелдеште жеңил атлетиканын 20 ашуун түрү боюнча 35 комплект байгенин 24 алтын медалин казакстандык, 5 алтын байгени өзбекстандык жеңил атлетчилер утуп алды. Кыргызстандык жөөгүлүктөр 4 алтын, 8 күмүш жана 7 коло байгеле болушту. 10,000 метр чуркоодо бишкектик Илья Тяпкин, 5,000 метрге жарышта таластык Адилет Кыштакбеков марага биринчи келди. Ушундай мелдештерде гана чеберчилик өсүп, тажрыйба топтолот дейт федерациянын президенти Канат Амакулов.
Спортсмендер ушул Казакстан менен Өзбекстан коңшу мамлекеттерге караганда деңгээли ылдый эле болуп атат да. Күчтөрүн сынашканга жакшы шарт түзүлүш үчүн ошону өткөзүп атабыз.
Жетегүз районунун Ичке Булуң айылында футбол боюнча Таалайбек Кенжебаевди эскерүү турнири жыйынтыкталды. Мында Ысык Көл областынын 20 командасы мөөрө талашты. Бул тууралуу Азаттыкка мелдештин уюштуруучусу башкы калысы Эрмек Бектуров билдирди.
4 топко бөлүндү да 20 команда, 5-тен 5-тен болду. Жарымы Липинг айылынын стадионунда ойношту, жарымы Ичке Булуң айылында. Эң мыкты коргоочу, эң мыкты жарым коргоочу, эң мыкты чабуулчу, эң мыкты бомбардир деген номинацияларга дагы байгелер тапшырылды.
Баш байгени Түп районунун командасы ээледи. Экинчи орун Ичке Булуң айылынын футболчуларына айгарылды. Мелдеш быйыл 30-чу ирет өткөрүлдү. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекит.кз сайтынын башкы бетине жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Ушуну менен Азаттыктын түшкүч берүүсү аяктады. Студияда Сабыр Абдымомунов иштеди. Саламатта калыңыздар.